Gepler.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Hajiyev Türkmenistanda internet erkinliği 7-nji may günü Birleşen Milletler Guramatynyň Jenevadaky edarasynyň guramanyň adam hukuklary geňişiniň ähli umumy süýeni boýunça işçi topary Türkmenistanyň adam hukuklary wagtyny öz üstüne alan boşnamalarının yerine yetirilişi doğrultusundaki milli hasabatını dinledi. Türkmenistan'ın vekilçilikli toporunu yurdun daşarı işleri ministerinin orunmasarı Vepa Akhacıyev yol başlık etti. Ministerin orunmasarının çıkışından çen tutulsa Türkmenistan'a adam hukukları mesele değil. Ol çıkışının devamında yurdun kanunçuluğuna girdilen ütgöşmeleri, sonku kabul edilen konstitusiyanın yurtta adam hukuklarının yağdayını kovulundurmakta koşuyan koşundunu, täze döredilen adalatçının idarasının yurtta adam hukuklarını korumakta alıp barayan irginsiz işlerini, Türkmenistan'a mağlumatın koruluğunu ve internet torunun halkın aglava bölüğünü el yeterliliğini hem de şuna mengdeş başka da en çemi ötüşleri misal hükmünü hödürlep, Türkmenistan'a adam hukuklarının emai bilen korulyanını öne sürdü. Hajiyev Türkmenistan'a internet genişliğinin öyrüsü varada da çıkış etti. Ol 2014-cü ýylyň dekabr aýyna internet torunu ösdürmek varada Türkmenistan'a täze kanunyň kabul edilenini aýdyp, internet genişliginde raýatlaryň terrorçylygy we radikal düşünjeleri wagt edýän maglumat çeşmelerinden daşgary saýatlar boýunça hiç ýyly çäklendirilmeýändigini öňe sürdi. Daşary işleri ministriniň orunmasarynyň Okan hasabatynda Türkmenistan'a 4.4 milyon adamyň mobil internetden peýdalanýanlygy, munyň bolsa ýylatyň 81%-ine deňligi öňe sürilýär. Türkmenistan'da 2012-nji ýylda geçirilen soňky ýylat sanawy jemgyýetçiligi äşgär edilmedi. Şeýle-de Türkmenistan'da resmi Okan hasabatynda ýurtdaky internet ulanyjylarynyň sanyny 2016-njy ýyl bilen deňeşdirip, geçen döwürde görä bu sanyň 21 göterim artanlygyny aýdýar. Gyzykly ýeri Hajiyev Türkmenistan'da sosial mediýadan peýdalanýanlaryň sanynyň 180% artanlygyny aýdyp, ýurtda 25 000 adamyň Facebook sosial toruny işçiň ulanýanlygyny Bularyň 24%-iniň her gün Facebook-a girýänligini öňe sürdi. Hajiyevin öňe sürýän Facebook ulanyjylarynyň umumy sanynyň 42% aýal gyzlardan 58% bolsa erkeklerden ibaret. Türkmenistanda ýylatyň internet giňişliginden päsgelçiliksiz peýdalanmagy boýunça döredilenligi öňe sürilýän giň mümkinçilikler bilen bir hatarda Hajiyev ýurtda adam hukuklaryny gowlandyrmakda bitirilen başga da ençeme işler barada agzap geçdi. Türkmenistanyň halkara ýygnaklarda wekilçilik edýän toporlaryň çykyşlaryna maksus bolşy ýaly Hajiyev hem bu saparky hasabatda ýurdun kanunçylyk ulgamyny kabul edilýän kanunlardyr kararlary mysal görkezip Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýynyň gowlanýanlygyny delillendirmäge tinaşdy. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň 2016-njy ýylyň sentýabr aýyna kabul edilen täze konstitusiýanyň 41 maddasy adam hukuklaryny kepillendirýän şertleri üpjün etmäge gönükdirilendir. Bu sany ýurdun täze düş we ýetgeşmelerden öňkü baş kanununy 30 ekeni. Hökümet häzir şu kanunlaryň iş ýüzüne durmuşa geçirilmeginiň üstünde işleýär diýip Hajiyev hasabaty dowam etdi. Ol ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýynyň dawaralanmagyna ýene-de bir mysal berip 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryny adalatçy barada kabul edilen täze kanuny öňkü çekdi. Onuň sözlerine görä täze saýlanan ombudsmen ýagny adalatçy ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýyny gowlandyrmakda işçiň zähmet çekýär. Hajiyev adalatçylygyň alyp barýan işleriniň jemgyýetçiligi açykdygyny, onuň ýürüdýän işleri barada media terişdelerine maglumat berilýänligini öňe sürdi. Şeýle-de ol 2018-nji ýylyň aprel aýynda adalatçynyň adam hukuklary boýunça öz alyp barýan işleri barada prezidente hasabat berenligini belledi. Hajiyev çykyşynyň dowamyny Türkmenistanyň korrupsiýaga garşy göreşden adam gaçakçylygyny, diskriminasiýadan internetdäki maglumat el ýeterliligine çenli başga da bir näçe ugurlar barada agzap geçdi. Ol zorlukly ýitirim edilmeleri we adam gynamalary garşy görülýär diýilýän çäreleri Türkmenistanyň adamlaryň hereket azatlygynyň asla çäklendirilmeýändigini hem sanawyny goşupdyr. Halkara hukuk goruýjy gurumlar Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýynyň göz goýnudygyny aýdýar. Azatlygyň web saýty Türkmenistanyň petikli bolmagyny galýar. Türkmenistanlar Facebook, YouTube, VKontakte we şuňa meňdeş beýleki sosial torlaryň şol sanyny WhatsApp, Viber ýaly habarlaşmak üçin ulanýan tilsimleriň petiklenmeginden, şeýle-de özleriniň internet giňişligindäki gymyldy hereketleriniň göz gawawyna saklanmagyndan şikayet edýärler. Terhetsiz report ýollaryň soňky hasabatyny Türkmenistan metbuat agentligine dünýäde ýyldan 3-nji oruna ýerleşdirildi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjak dogana kepil etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimize başlaýarys. Eferde siz bilen men Sähra. Daşar ýurtlaryň kafede, restoranlarynda ýa-da söwda dukanlarynda nagd däl hasaplaşyklary amala aşyran türkmen sanly studentleriň bank kartlary wagtlaýyn bloklanýar diýip Adatlyk radiosynyň ortaýetdäki çeşmeleri habar berýärler. Biz kafede bank kartymdan bir gezekde 3000 rubl möçerindäki töleg töledik. Şondan soň meniň kartymy bir hepdelik blokladylar. Şonu ne bankomatlarda nagd pul alyp boldy, ne de söwda dukanlarynda nagd däl hasaplaşyklary amala edip boldy. Şondan soň biz özümiziň türkmensanaky bankymyz bilen habarlaşdyk. Bize munun kafede bir gezekde amala aşyran nagd däl hasaplaşygymyz bilen baglanşyklygyny aýtdylar diýip türkmensanly talip Adatlygyň Orsetdäki çeşmesine gurrun berdi. Çeşmemiziň tasdiklamagyna görä bu ýagdaýa başlady ençeme türkmensanly student duş gelip, olar häzir munun bilen bagly naharlanmak, umumy ýaşaýyş jaýynyň töleglerini öz wagtynda tölemek ýaly dürli maliýe kynçylyklaryny baştan geçirýärler. Adatlyk radiosu bilen habarlaşan başga bir türkmen talip bolsa, özü türkmensanda mahaly bank kartynyň Orsetdäki dostlar tarapyndan ulanylandygy sebäpli türkmen bankynyň öz kartyna pul geçirip bermeýändigini gurrun berdi. Men diýençalyşda Orsetden türkmensana dolananymda bank kartymy ýadymdan çykaryp okuyan ýerimde goýup gaýdypdyrin. Şonu Orsetdäki dostlarym dukanda meniň kartym bilen 3 dollarlyk söwda edýärler. Bir gutu ýumurtga we 3 çörek satyn alýarlar. Men Orsetde dolananymda kartymdaky bar puly sowup gutaranymdan soň ejem kakım kartıma pul geçirmek üçin banka var yarı. Şonu Türkmenistan'ın bank işerleri olara menin kartımın bloklanandığını aydıp kartıma pul geçirip bilecek değerliklerini aydiyarlar. Başa da düşündürüş bermeyerler deyip hopsuzluk yağdayları sebeple adının efirde ağdalmadığını soran Türkmen talibi aydı. Onun sözlerine göre şonun veri Türkmen bankları studentin ne bank kartına pul geçirip beriyerler ne de onun enatasının Western Union halkarı pul geçirmek uluom arkalı iyi vermek isleyen pul seri iştesini kavul ediyerler. İnni nem etmeli, okuumu yarım edip taşlap gidermesen başa alacım yok deyip Türkmen talibi şeyli yağdayı baştan geçiren Türkmen sanlı talipların sanının az değildiğini yönü oların kevirinin bank işyerlerine para verip öz kartlarını gaytadan aştıryandığını hem sözünün üstüne koştu. Son kaylarda daşar yurtlarda bilmeliyen Türkmen taliplerinin Türkmen sanın banklarından berilen bank kartında bar olan pulunu nağıtlaştırıp bilmen okuyan yurtlarında dürlü mali kıyınçılıklarına sedevar bolýandygy barada ýyl-ýyldan maglumatlar gelip goşýar. Adatlyk radiosu ýokarda gurrun edilen meseleler dogrusunda Türkmensanyň Merkezi Banky, Türkmensanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky we Türkmensanyň Daýhan Banky bilen habarlaşanda bu maglumatlary ne tasdiklatmak, ne de inkar etdirmek başardy.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda Gazagystandan getirilýän unuryň bahasy ýene-de galdy. Aşgabatyň bazarlaryna we söwdan okotlaryna satylýan Gazagystanda öndürilen unuryň bahasy ozalkysyndan gymmatlady. Geçen hepdeniň ortalarından başlap gazag unurynyň 1 kilogramynyň bahasy 6 manat 50 tengeden satylýar. Aşgabatda ýaşaýan Tinç Amamurat Bugaýew agzalyan unuň bahasynyň ýene-de ýokarlanmagy baradaky maglumatlary tasdiklady.
Mundan 10 Bunu bölüm Kazakistan'da metrilen uğurların 1 kilogramlık bakası 5 manat 50 tenmedik yazılıp satılanma aslında 6 manattan satılıyordu. Milyonu bağırlarda geçen hepsinin ortalarından başlayan satılayan kayra uğurlarının katlanma 1 kilogram 6 manattan neyden deli koyulup söz katılanma olin 6 manat 50 tenmeden satılıyordu.
Deyip olaydı. Paytahtı Sinçi Türkmenistanlı adı karitların ve senagat önümlerinin bakalı larning umuman iýer giderli ýokarlanýanyny belläp geçdi.
Türkmenistan'da bakaların ulaştırdı, ağzı karitlerine de, fenağı karitlerine de, mırkların kımmatlamak bir iyi bir derliği doğan ediyen.
Deyip olunu ıtadı. Töhbet döşlükte esasan Gazak unlarının aşgabatdaky söwdasyny üntü çöken paýtagtly Sinçi, onun söwdasynyň soňky 3-4 aýyň dowamyna çarkandaklı öwrümleri baştan geçirenligini gurrun berdi.
Mundan orta arap bilen 3 ay yarım 4 ay çemesi olur Türkmenistan'a Karastanlı önlerden uğurlar getirilip başlandı. O uğurlarım 1 kilogram 2 kilogram avramınlık derecesinde kağırlar kılgap kurulun 5 kilogram meçhurunda oldu. Sintetki halkalara kağıt kurulun. Son uğurlar başta getirilenine bir vardı son uğurların 1 kilosunu 5 manatlarına çatmakçı olur. Yönlü anlılır. Son 5 manattan satman kadaganlarına ettiren son 4 manatlık bakarın yap 4 manat 50 tenge den satı uğradılar. Sonra yuvaş yuvaştan kalıp bundan 2 ay çemesi olur. Soluları 4 manat 50 tenge den 1 kilogramını sonların 5 manattan satıp taşladılar.
Deyip seyinci gurrun verdi. Söhbettöşümüz Kazakistan'a öndürülen 1 kilogram onun bakasının 5 manada kalan dövrünü polisiyanın hem de salgıt kulluğunun kullukçularının bu sevda boyunca gözevçiliği güçlendirenliğini aitti.
Şu dövrlerde polisiyanın hem de salgıt kulluğunun beydeki devlet kulluklarının soy bağlarlarda satılayan kazakullarına düştü. Dolar biraz onun hakiki kadı kanun esasında getirdiğini gümrüklerde kazavanlarla gümrük kanunlarda kazavanlarını karat edeyen taraflarla bağlarlara aydanlar.
Deyip seyinci Kazakistan'a öndürülen onların aşkavatta kısıvdatına değişli yağdaylar hakta gurrun verdi. Gödevçülüğün güçlünün dövrünü satıcıların kazak onlarını bir vada tekçelerinden girilenin aydan sökbetteşimiz, sonra gidegin koşumogu ile onların tezeden satılıp başlananlığını haber verdi.
Sorunlar bir vada doğduğundan gizletler yönü aratsın onun kundan sonra şu talep aradan ayrıldı. Uğurlar yine de satılıp uğurlu.
Deyip Sinç aytti, onun sözlerine göre alıcılar onun bakasının kalmağı bile incelıksızlanıp, bazar administrasiyasına yüz tutanlarını onların arzı şikayetlerine bir pervay karalıyar. Şol bir vaktin ödünü satıcılar ödülünün ziyanı kalmak istemeyeniklerini aydıp onun kımmat bakasının tarafını çalıyarlar.
Gepliyar Azatlık Radyosu gepleşiklerime devam ettiriyoruz. Efirde söz bilen men Toltan Açılova. Türkmenistan'da iqtisadi krizisin devam etmeli, vilayet etiraf hastahanalarına öz yarama täsirini ýetirýändi aýdylar. Medisina hyzmatlarynyň töleweleri artýar. İşsiz, pulsuz ýylat öz saglyklaryny bejerdip bilmeýärler. Elinde gerekçe pulyň bolmasa ölüp gidibermeli. Soňky bir ýylyň dowamında dermanlaryň bahasy işsiz aýlyk gullukda ýylatyň 50 ýeterinden juda gymmatlady diýip, Maru vilayatynyň ýöletini etrafynyň özüni döwlet diýip tanystyran ýaşaýjy aýdýar. Döwletiň aýtmagyna görä hastahanalara girip taglygyny bejertmek üçin ummasyz pul gerek. Agyr ýagdaýa düşen näsaga dogan garandaşlar üýüşüp kömek edip taglygyny bejertmäge çalyşýarlar. Emma şol töleği tapyp hastahanalarda ýatyp bejere almakçy boldugam. Hastahanalardaky amatsyzlyklar derarly, alan bejergen näme peýda berýändigini hem duýmaýardyň diýip döwlet dowam edýär. Onuň aýagyndan itdiýärip ol ýöleten şäheriniň hastahanasynyň hirurgiýa bölümine düşüpdir. Ol ýerde hapaçylykdan ýa ýatar ýaldyl. Esasan hem giyicilerine çiğin çirkeyin derdinden el ayağımda avat derin kalan ok. Odolki keselimin üstüne menin el ayağımda yüzlerimde çiğbirlerin çakmağı olen tazı yaralar peyda oldu. Emma hastahananın lukmalar bu zatlara asla ehmiyetten vermediler. Olur için nesaları çiğbirlerin çakmağı bolaymalı bir zat yalı deyip devlet aydiyar. Nesaları köseyen çiğin çirkeylerin hastahananın dine bir hirurgiye bölümünde bulman. Eysen olsa beyleki bölümlerinde hem hastaların bu meselede kösenslik çekkendikleri aydılar. Esasan hem hastahananın çağı doğrulayan bölümünde yanca dünya ile çağların yüzlerini çiğven çakmaktan pertal edip çağı doğrulayan öden çıkmalı bolyandıklarının ılalaşıp bulmacak yağdaydığını yaşayıcılar aydılar. Ulu yaştaki hastalar bir zat edip çiğvenin korunmanın alacını edip bilen olsalar bunda odakı yatan çağı özünü korup bilmeyer. Yanca doğrulan çağları çiğven çirkeyden korumağa hastahananın cevapkar yolbaşıları hem asla alad etmeyerler. Onlar çiğven çirkeylerin karşısına ulanılayan hem terişteleri tatın almağa hastahanelerde terişte yoktuğuna aydiyarlar. Yıllar boyu üstten düşürülen hastahanelerde olsa çiğven çirkeyler amaklı mezgen tutana mengeyer deyip yakında çağı doğrulan öyün hizmatından peydalanan yaşına aydiyar. Çağı doğrulayan öyde bari yoğu üçün taklayarlar. Yönü sol üçünde yanca dünya inen çağaların yüzlerini çiğven çakıp, olarda hemişelik yarayırlarının kalayan halatlar hem bolyandığını yaşına sözüne koşyar. Çağanı çağı doğrulayan öyde doğurmasan, çağanın dünya inenliği var adak resmi namaları almağın kıyınçılıkları yüze çıkar. Sol kıyınçılık bolmasa de, çağanı öyde doğrunun amatlı olacak deyip ol aydiyar. Döwlet tarapyndan hastahanalara gerekçe terişde goýberilmän etraplardaky hastahanalaryň hojalyk çykdyjylarynyň näsaglaryň boýuna düşürilip barýandygy baradaky maglumatlar bolsa ýaşajylaryndan hem eşitmek bolýar. Hastahanalaryň ýolbaşçylarynyň amatyny tapsa näsaglaryň hoşlarlaryna näsaglar üçin gerek bolan derdermanlardan başga hastahananyň hojalyk hajatlary üçin gerek bolan terişdeleri getirmek hem haýyş edip başlandyklaryny ýaşajylar ýetirýärler.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelügi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Lewap vilayatynyň bir näçe owasyndan Azatlyk radiosu bilen habarlaşan daýhanlaryň aýtmagyna görä, yerli häkimetler etraplarda adamlary zor bilen ýüpek gurçuk iýdetmäge mejbur edýärler. Oğul nüpök kurçuklarını Türkmensanın Korunmak Ministerliğinin vilayetlerdaki bölümlerine yürüte etkerler tarafından terediliyerdi. Şeylilikte koşun bölümleri bundan biraz girdeyce madan yerdi. Bundan oğul ova yerlerine pile üçün niyetlenen onlarca hektarla tut bağları vardı. Häzirinni etraplarda paxta planyny dolmak çäginde ekin meydanlaryny hasam giňeltmek maksady bilen diýip tut baglary köpçülükleň ýagdaýda aýyrylyp ýok edilen sebäpli harwylaram ýüpek gurçugyny saklamaktan boyun toglaýarlar. Daýhan birleşiklerine yeterli tut baglary galman sebäpli inni diňe harwylar däl. Eýsem ýönüki adamlaram ýüpek gurçugyny iýdetmekden gaça durýarlar diýip Azatlyk radiosyna anonim ýagdaýda maglumat beren lewaply käwir Daýhanlar aýdýarlar. Ýüpek gurçugyny saklamak üçin hem ýörüte amatly şertler gerek bolýar. Onu jaýyňda saklasaň soň hökman jaýy bejermeli bolýar. O bu hem ykdysady krizisiň möwjüd öwrünine daýhanlar üçin artykmaz çykdaýjy. Garaz tutun gurçugyny girdejisi soň jaýy oňortmagyň çykdaýjysyna da ýetenok. Bir ýüpek gurçugyny saklamaga mejbur edýän yerli owa arçynlaryna ýeterlik tuul tapyp bermegi we pileden soň hem jaýy oňormagy üçin ediljek çykdaýjynyň iň azyndan 3 bir bölümüne kömek edilmegini soraduk. Arçınlar Tuğdu, biz size nereden tapıp bereli? Özünüz ne edip tapsanız şey edip tapın. Bizim edip bilecek zadımız yok. Pileden son, cahinizden özünüz onurun. Ona da biz kömek edip bilmeyeriz. Biz neyme? Pulu öz cüvimizden mereli mi? Siz kurçukları alın. Son onu neyme etseniz son edin. Onu alıp bizim başımızdan soğusunuz bolonu diyerler. Görünüşünü Levaplı Dayhanlar Azatlık Radyosu'na veren mağlumatının üstünü yetiriyer. Azatlık Radyosu bilen anonim adayda havarlaşan Marlı ve Levaplı Dayhanların aytmağına göre, ýüpek gurçugyny saklamaktan boyun toğlayan käwir hojalykların elindeki kärinli yerleri alınýar, ya da olara şeýle haýwat atylýar. Arçynyň işgärleri polis bilen bile dayhanlara basyş edip, olara zor bilen ýüpek gurçugyny alýarlar. Yerli häkimetlere garşylyk görkezjek bolýanlardan ýürüýte düşündiriş yazıp vermeyi talap ediliyar. Kurçuğu alan adamlara beylik etraplara gidip tut gözlemeli oluyarlar. Hedir her düyüp tuğdun yaprağına 10 manat sor oluyar. Dayhanlar elindeki kere ne yerlerini yitirmeyecek olup büpek kurçuğunu iyidetmeye mecbur oluyarlar. Hedirini pahta meydanlarına yekeleme işleri başladı. Dayhanlar bir taraftan pahta planını dolmalı, beylik taraftan pile planını dolmalıyıp kısayarlar. Deyip levaplı ve marlı kere neçiler gürün veriyarlar. Ýüpek gurçugyny iýdetmäge daýhanlaryň oňoýly çemeleşmeýändi üçin yerli häkimetler pile mögsümine jogapkärçiligi mektep mollumlarynyň üstüne ýetip galar. Mollumlar hem öz gezegini okuwçylara basyş edýärler. Mollumlar okuwçylardan her gün tut ýaprağyny getirmegini talap edýärler. Mektebe tut ýaprağyny getirmeýän okuwçylara bolsa, gow wahalaryň goýulmajagyny, olar bilen ekzamenlerde hasaplaşyp boljagyny aýdýarlar. Häzir bu Lewap welaýatynyň Alaýtada Sakar etrawyndan hala etrafına çenilim olan bölümünü has yayvan yağdayı deyip Levaplı Yaşayıcılar Azatlık Radyosu'na malumat veriyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu Havarlar günlülü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyarın. Hindistanın Indira Gandhi adına Halkara Aeroportunun Gümrük Departamentinin Hova Angtu birleşigi 19 kilogram gızılı kontrabanda yolu bilen geçirmeye sinanşmakta ayıplap, Türkmenistan'ın 28 rayetini şolsandı 22 dinanı tutsuk etdi. Bu varada Hindistan'ın media serişteleri havar veriyar. Indian Express neşiri özünün 6. mayda veren mağlumatında ağdalyan Türkmenistanların anlığını ayrı-ayrı iki vakada tutsuk edilendiğini ve elisanlığın gızılın 60 milyon hindi rupisine yani ortaça 890 min Amerikan dolarına baravardığını aydiyarı. Gümrük kulluğunun komisarı Amandip Singh tutsuk etmeleri tasdikladı. Çeşmelerimizin aytmağına göre aeroportun Angtu kulluğunu Türk Hava Yolları kampanyasını değişli uçurdu. 23 adamdan ivarat bir toporun Delhi şehrine gelecekti ivarada yürüte mağlumat koğuşuptur deyip aldalayan neşir yadiyarı. Resmilerin aytmağına göre Türk Hava Yolları kampanyasının T-55-39 uçuş belirli uçuru aeroportu togonunda Hova Aňtow birleşiginiň agdalary ýolagçylary barlap 23 türkmen sanlyny tutsa edýär. Olaryň geçiren jekmejek barlyklarından soňra türkmen raýatlarynda üst-üstüne daqylan ýüzüklerden, bilezikleriden, zynjyrlardan ibaret gyzylyň üst açylýar. Olar komissaryň kömekçisi tarapyndan sorag çekildi we olaryň mundan öň hem Deli şäherine gelendiginiň üst açyldy. Öňkü gezekde olar 7 kilogram çemesi gyzyly kontrabanda ýollar bilen geçirip biznesmene satypdyrlar diýip neşir tutsa edilen türkmen sanly 23 adam sorag çekilýän mahaly Gümrük gullugynyň resmilerine Türkmenistanyň howa ýollary kompaniýasynyň TK-716 uçuş belgili uçurunda ýene de 5 sany türkmen raýatynyň bir kanun ýollary bilen Deli şäherine gyzyl getirýän de barada maglumatlaryň gelip gowşandygyny aýtdy. Maglumata görä şondan soň howa Aňtow gullugynyň işgärleri bu raýatlary hem saklap, olaryň gyzyly bir kanun ýollary bilen geçirmäge synanşandygyny anyklaşdyrdylar. Hindistanyň habar beriş terişdelerinde bu iş boýunça deriňewleriň dowam edýändigi aýdylýar. Ýöne tutsa edilen türkmen raýatlarynyň ykbaly barada häzirlikçe maglumat berilmeýär. Bu mesele boýunça Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Hindistandaky ilçixanasy bilen habarlaşyp kommentary almak synanşyklary hem başa barmady. Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun wakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligini devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Arar Perviz. Ermenistan'ın parlamenti protest lideri Nikol Paşinyan'ı 59-42 ses katlaşığına Premier Ministerlik vazifesine sayladı. 8-nji maýda geçen ses berişlikden öň häkimiýet başyndaky Respublikan partiýasynyň parlamentdäki fraksiýasynyň başlygy Wahran Bagdasaryan bu partiýanyň Paşinyany 11 ses bilen üpçün etjekdigini aýtdy. Paşinyan 8-nji maýda ses berişligiň öň ýanyna kanun çykarjylaryň öňünde eden çykyşyna Ermenistanyň Orsiýetiň ýolbaşçylygyndaky Eurasiýa ykdysady bileleşiginiň agdasy bolup galjakdygyny, şeýle hem Ermenistanyna harby baza saklaýan Orsiýet bilen özara harby hyzmatdaşlygy dowam etdirjekdigini bellädi. Ol parlamentte şeýle diýdi. Orsiýet bilen bolan ýaranlyk gatnaşyklary dostluga, deň hukuklulyga problemalaryň çözgüdi iki taraplaryň islege dayanmaly. Biz Orsiýet bilen bolan harby hyzmatdaşlyga Ermenistanyň howpsuzlygy üçin esasy faktor diýip garaýar. Paşinyan şeýlem Birleşen Ştatlar, Ýewropa Bileleşigi, Eýran, Gürjistan, Hytaý we Hindistan bilen hyzmatdaşlygy işçiň östürmegi wada berdi. Azerbaycanın separatistik dağlık Karabağ region sebepli Baku bilen uzak vaqt beri baryan dava barada hem Paşinyan özünün parahatçılıklı halkların deň hukukluluğuna ve öz ıkbalını özü kesgitlemegine esaslanýan çözüm üçin gepleşige taýýardygyny aýtdy. Ýöne Paşinyanyň aýtmagyna görä dava barada Azerbaýjanyň ýolbaşçylary bilen geçirilen gepleşikler regiona kontrollyk edýän etnik ermeniler gatnaşdyrylmasa netijeli ýa hemme taraplaryň bolup bilmez. 8-nji maýda Paşinyan bilen beýleki kanun çykarjylar parlamentde çykyş eden mahaly Yerevanyň merkezi Respublika iskwerine müňlerçe adam ýygnandy. 10 müňlerçe adam hem 7-nji maýda öýlerini Paşinyany goldaýandyklaryny görkezmek maksady bilen Yerevanyna geçen köpçülikleriň üýüşmeleňlere goşuldylar. Kiçinrak opozisyon partiyanın başlığı olan Paşinyan 1-nji maýda parlamentde geçen ses berişlikde Premier Ministerlige saýlanardan 8 ses az getirdi. Ýöne 2-nji maýda geçirilen umumy iş taşlaýyşdan soňra Respublikan partiýasynyň ýolbaşçylary ony goldajakdyklaryny aýtdylar. Paşinyan aprelde hökümete garşy protestlere ýolbaşçylyk etdi. Şondan soňra ýurda uzak wagtla prezidentlik eden Respublikan partiýasynyň başlygy we parlament tarapyndan sanly jogun ozol premier minister saýlanan Serj Sarkazyan bu wezipeden çekilmäge mejbur boldy.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligi gepleşigimizi geçirip utaryas saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.